Xaver a host.
Doktor Milan Kubek je dnes naším hostem. Dobrý den.
Dobrý den vám všem posluchačům.
Šéf České lékařské komory, dodávám. Písnička a jdeme do práce.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek je dnes naším hostem. Pane prezidente lékařské komory, šéfovat všem lékařům v této zemi musí být tanec mezi vejci se vším všudy, protože teď to sledujeme v posledních měsících, co lékař to názor, to se říká, co právník, to právní názor. Jakou máte metodu na to vyhovět všem?
Tak já bych především si dovolil popřát všem posluchačům klidné odpoledne a hlavně hodně zdraví v této poměrně těžké době. S těmi právníky bych vás možná poopravil, protože se říká, že dva právníci znamená tři právní názory. U nás u lékařů je to tak, že tři lékaři jsou tři odborné názory tedy. Ale samozřejmě já nemám ambici, abych vyhověl ve všem lékařům. To prostě není možné. Já se snažím vykonávat svou funkci jaksi v souladu se svým svědomím a snažím se dělat pro lékaře, ostatní zdravotníky, české zdravotnictví, co můžu. A občas to někdo ocení, občas to někdo neocení a to je život.
Mýlím se v tom, když řeknu, že působit, co by prezident České lékařské komory, je především vysvětlování. Máte tak, pocit? Jako?
Samozřejmě je to vysvětlování a bohužel je to taky jaksi permanentní zápas z politiky zprava zleva, protože Česká lékařská komora je mimo jiné zde i od toho, aby ty nejrůznější politické nápady se snažila nějakým způsobem korigovat. Mm-hmm. Takže ty střety z politiky jsou prostě zákonité.
Jak často mluvíte se svými, teď bych chtěl říct vtipně poddanými, když jste ten prezident, ale s těmi kolegy, řeknu lékaři, takovými těmi lékaři, co jsou ve všech nemocnicích a na všech ústavech zdraví a tak, protože oni chtějí se svým prezidentem občas prohodit pár slov, ne?
Tak my máme v lékařské komoře jednu obrovskou výhodu, že přímo ze zákona všichni funkcionáři komory musí zároveň pracovat jako lékaři. To znamená, já 4 dny v týdnu normálně ordinuji, takže jsem takovým tím pěšákem medicíny, takže ty problémy mám hezky z první ruky a samozřejmě s ostatními kolegy na poliklinice na Pražském proseku jsem v permanentním kontaktu, ale ptáte-li se na té funkci prezidenta přímo, tak tam samozřejmě máme jednou měsíčně zasedání představenstva, to je 20 lékařů, z nich každý reprezentuje určitý region. A s řadovými členy komory se snažím komunikovat prostřednictvím takových, já tomu říkám, kubercové nálety. Jsou to takové hromadné e-maily, protože my vydáváme sice časopis pro lékaře, ale přeci jenom je to měsíčník a doba je taková, že je třeba reagovat rychle a předávat informace rychle. Takže posíláme takové hromadné maily a abychom mohli komunikovat lépe s veřejností, tak jsme zřídili, a tady si dovolím takovou malou reklamičku, máme vzdělávací portál pro veřejnost, jmenuje se to našezdravotnictví.cz, kde občané naleznou informace o aktuálním dění ve zdravotnictví, takže takto se snažíme komunikovat.
Pane Kubku, musí být člověk, který se chce postavit do čela lékařů nebo toho lékařského stavu, jak se říká, musí být takzvaně splachovací?
Tak já si nemyslím, že bych byl splachovací a přesto v té funkci už pár let jsem.
Znáte význam toho slova v tomto případě?
Ano, takhle. Nesmí být vztahovačný. Neměl by si brát kritiku osobně. Mockrát jsem se setkal s tím, že někdo mě skutečně hodně tvrdě třeba kritizoval a někdy i veřejně, ale pak, když jsme měli možnost si spolu promluvit anebo i třeba napsat, tak potom se ukázalo, že ty názory zase nejsou až tak diametrálně odlišné, že se třeba lišíme ve způsobu prosazování něčeho nebo v určitých prioritách. Já se samozřejmě konfliktům, když je to nutné, nemohu vyhýbat, ale já se snažím obecně nevyhledávat. To znamená, já nemám žádné potěšení z toho. Nejsem ten typ, o kterém se říká, ať jsem byt, jen když se peru. To není můj styl.
Naším hostem je dnes doktor Milan Kubek.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Prezident České lékařské komory, doktor Milan Kubek, je s námi ve studiu a my se ještě k těm věcem zdravotnickým dostaneme, pane doktore, ale já nemohu se dočkat, tak to dám hned teď, protože mně přijde zajímavé, co dělá vaše paní Lenka Kubková, ona je totiž maratonskou běžkyní a pokud vím, tak ona uběhla 6 největších světových maratonů. V Berlíně, v Londýně, v Bostonu, v New Yorku, v Chicagu a v Tokiu, je to tak.
Ano.
Prosím vás, jak to u vás doma chodí? Kdo je teda u vás větší hvězda? Vy nebo vaše paní?
No, větší hvězda je rozhodně moje žena. Ale ona těch maratonů samozřejmě uběhla víc, a jich uběhlí víc než 20. Vy jste zmiňoval to World Marathon Majors, to je skutečně šestice těch největších, nejprestižnějších závodů, které mají třeba i 50 000 účastníků, jsou to obrovské akce. A v současnosti tedy samozřejmě se nemohou konat a všichni přemýšlíme, co jsme součást nějaké té běžecké komunity, protože já sice maraton nikdy žádný neuběh, ale nějaký kratší závod už jsem taky zkusil. Tak si říkáme, jestli takové závody vlastně kdy a za jakých podmínek zase se mnou budou běhat. Ale na tom World Marathon Major, co manželka uběhla, ona je první Češka, které se to podařilo. A ono totiž, ne, že by to jiné ženy třeba nezaběhly, ale ono je poměrně velice těžké se na ty závody kvalifikovat, protože ten zájem je obrovský. Takže třeba do takového Londýna vemou 50 000 účastníků, ale přihlásí se jich 500 000. Takže se losuje. Další možností je dostat se tam, když podpoříte nějakou charitu, ale to jsou zase extrémní sumy, tak prostě pro ilustraci 1000 liber prostě nikoho nezajímalo. Takže manželka se na ty závody dostávala tím, že její časy v porovnání s jejím jaksi věkem byly tak dobré, že se dostávala právě, kvalifikovala těmi časy. Takže...
Jste, pane prezidente, vy u těch závodů v roli třeba maséra nebo toho zázemí lékařského?
Tak ano, já jsem trenérem, sponzorem, manažerem, nosím i kufr. Prostě starám se tak jako o tu veškerou logistiku a mě to strašně baví. To je to taková věc, která nás samozřejmě kromě toho, co máme děti, tak to běhání je druhá věc, která nás takto spojuje a prostě strašně nám teďko chybí to, že právě jsme třeba nemohli vyjet na nějaký maraton a já být tím podporovatelem a fotografem a manželka si to zaběhnout.
No a prosím vás, nemáte oni obavu jako lékař, když běží ten maratonský běh a my někdy v televizi vidíme, jak už je to z posledních sil, jak už ti lidé si říkáte, on udělá ještě nebo ona poslední dva kroky a padne, tak nemáte někdy tento, víte, tuto obavu, že byste třeba zakřičel už to vzdej tentokrát?
Tak naštěstí manželka teda nikdy nebyla v situaci, že by musela nějaký závod vzdát, ale asi největší nervy byly, když běžela v Bostonu, kam se skutečně velice těžko dostává. To je právě ten jeden z těch maratonů Majors a běžela se zánětem kyčelního kloubu. Takže ona před tím závodem nebyla schopná pořádně ani chodit, ale ten maraton zaběhla za 3:50, což je prostě fantastický čas. Samozřejmě je to tedy asi tak o půl hodiny pomalejší, než to zabíhá standardně, ale prostě celé to vydržela, zvládla a tam teda měla skutečně můj obdiv. Takže ona je taková hodně zarputila.
Já se ptám, jestli jste o ní měl strach někdy.
Tam jsem měl strach. Přiznám se, ano, v tom Bostonu jsem měl strach, ale hlavně jsem se bál, že by to mohlo zanechat nějaké dlouhodobější následky, že by třeba potom nemusela běhat vůbec. Takže tam jaksi zpětně, ano, ono to vyšlo, ale to bylo riziko, které asi prostě bylo příliš velké, ale ona jinak, ona je skutečně jaksi typický vytrvalec, ona opravdu, čím je ten běh delší, tak tím ona je lepší. Takže většinou to vypadá tak, že na začátku prostě ti muži, s kterými ona stojí v tom koridoru, ji utečou a pak ona je postupně po tom 30. kilometru, jak si předbíhá jednoho za druhým a propracovává se tím startovním polem nahoru. Takže ona je skutečně typický maratonec.
Kdybyste si to rozdali spolu na tu dlouhou trať, tak myslíte, že vás porazí? Že doběhne dál?
To samozřejmě se vůbec nedá uvažovat. Je to tak asi, že na každém kilometru by mě manželka utekla tak asi o 100 metrů. A můj nejdelší závod, co jsem vyběžel, je půlmaraton. A i ten osobní rekord mé ženy na půlmaratonu je o 20 minut lepší než ten můj. To je prostě naprosto nesouměřitelné.
Ale zjevně nemáte obavu z toho, že by vám někdy utekla. Jedině u toho maratonu. Naším hostem je dnes Milan Kubek.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Doktor Milan Kubek, náš dnešní host, a mě to nedá, pane doktore Kubku, když jsme teď před chvíli hovořili o vaší paní, jak je maratonskou běžkyně, co všechno dokázala v tom, mě nějak napadá, jestli když má člověk vedle sebe partnera běžce na dlouhou trať obecně, tak v tom přeneseném významu, jestli to je věc, která v tom vztahu prospívá, jestli se to pozná zkrátka.
Je,
tak, ta povaha, víte, jako...
Tak to je asi otázka pro psychologa. Každopádně já nemohu mluvit za svou ženu, ale já svou ženu po více než 20letém manželství stále miluji a jsem moc rád, že ji mám.
A, tak to je zatím střední trať, řekněme.
To je, řekněme, střední trať. Tak já bych byl strašně rád, děkuji za nahrávku, byl bych strašně rád, kdybychom to dotáhli na ten maraton minimálně.
Jak často se u vás doma, protože vím, že máte 3 dcery, říkám to dobře,
ano.
Z nich jedna je Kamila, to si pamatuju, a ty dvě zbývající, promiňte.
Zuzana, Kamila a Michala.
Tak a víte, zajímá mě, jak často se u vás řeší ten covid? Jestli to je dennodenní téma, anebo už toho máte tak plné zuby z toho celodenního vyptávání se novinářů a veřejnosti a pacientů ostatně. A doma už to prostě není na programu.
Tak máme toho plný zuby, ale je to prostě každodenní záležitost. Ano, nedá se tomu vyhnout. Děti, domácí výuka, prostřední dcera je na gymnáziu, ta už nebyla ve škole asi 8 týdnů. Ta nejmladší začala tento týden, protože je v prvním ročníku víceletého gymnázia, jak si začali teď. Ta nejstarší je medička ve druhém ročníku. Ta zase se přihlásila jako dobrovolník pomáhat do nemocnice dělat sanitářku. Takže to měla k té škole navíc. Takže samozřejmě ten covid, od toho se nedá úplně odstřihnout, protože modifikuje to život každého z nás a všichni se asi těšíme na to, až přijde vakcína a skončí tohle přežívání prostě s rouškami a s tím obrovským množstvím nejrůznějších omezení, která náš život prostě tak oplošťují.
Já nechci být přehnaným optimistou, pane doktore, ale ono už to vypadá, že vakcína už klepe na dveře.
Máte pravdu, o to větší asi chyba by byla, kdybychom teď se dopustili nějakého přehnaného rozvolnění. Po novém roce by nám udeřila třetí vlna a zase další tisíce lidí by nám zbytečně zemřeli, když, jak říkáte, vakcina je opravdu na dohled. A mě trošku mrzí, nebo ne trošku, mě hodně mrzí to, že naše vláda nerozjela zatím nějakou pořádnou informační vysvětlující kampaň pro občany, aby vysvětlila skutečně, že ta vakcína je ten jediný možný způsob, který nás z toho marazmu může vytáhnout.
Mě třeba nejvíc zajímá, jestli to očkování bude bolet. Jestli to bude takové to bolestivé očkování, když bývaly tetanovky, jak vás bolela půlka zad potom 3 dny. A nebo jestli toto bude taková ta včelička, jako když byla proti chřipce.
Tak já si myslím, že to bude včelička jako proti chřipce, ale samozřejmě můžete mít i třeba lokální reakci na to očkování, to znamená ano, může to místo, může třeba i několik dní být bolestivé, ale rozhodně všechno lepší než prostě toto přežívání.
No a ještě jsem někdy četl, pane doktore, že se ta vakcína musí skladovat v minus 70 stupních, nebo kolik, takové nějaké hrozné číslo?
Máte pravdu, ono teda těch vakcín, které jdou do té úplné finální fáze a které se teda zřejmě objeví na trhu, bude několik, ale některé z nich právě tím typem, jsou to úplně nové typy vakcín, tak vyžadují opravdu to skladování při minus 70 až minus 80 stupních, což samozřejmě je nepředstavitelný mráz, protože normálně máme v mrazáku tak minus 18, minus 20. Takže to samozřejmě učiní to, tu logistiku okolo distribuce těch vakcín složitější.
Na druhou stranu z Aljašky taky přivezou tresku zmraženou, tak...
Ale ne na těch minus 80 stupňů, no, samozřejmě. Ne, jako to bude jedna z největších logistických akcí, kterou jaksi lidstvo udělalo.
Kulový blesk.
Očkovat, ano, očkovat prostě v co nejkratší době, co největší počet obyvatel. A zase bohužel my, byť jsme součástí Evropské unie a těšíme se té výhodě, že budeme v té první jaksi vlně, kteří tu vakcínu dostanou, tak myslím si, že ty přípravy, pokud neprobíhají v nějakém režimu utajení před Českou lékařskou komorou, což nemohu vyloučit, tak myslím si, že se s ním bohužel moc nechystáme, protože třeba v sousedním Bavorsku mají mít do 15. prosince vybudováno 100 speciálních očkovacích center. Navíc
no budují... a ve Velké Británii dnes? Prosím.
Ve Velké Británii už začínají očkovat.
Skoro okolností, teda dneska mají.
Takže v tom Německu, kromě toho mobilní očkovací týmy, které budou jezdit právě třeba do domovů důchodců, do sociální zařízení očkovat, takovou akci prostě není možné přehodit na bedra praktických lékařů. To se musí skutečně připravit a ti Němci to časují tak, že by po 15. prosinci měli být připraveni začít očkovat. My bohužel zase nabíráme zpoždění.
Naším hostem je dnes Milan Kubek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Prezident České lékařské komory Milan Kubek. Když už jsme nakousli trošku ty věci okolo covidu, pane prezidente, já jsem vám někdy četl na internetu, že jedna z nejdůležitějších věcí, krom toho umývání rukou a nikam nechodit a roušky a tak, že spánek, představte si, říkal nějaký odborník, že nejdůležitější je spánek. Dodržujete to při svém tempu?
Tak jestli nejdůležitější, to nevím, ale samozřejmě důležitý je. Člověk by měl dodržovat určitou spánkovou hygienu, i když ta potřeba spánku je velmi individuální. Jsou lidé, kteří prostě standardně spí 5 hodin a stačí jim to. Někdo potřebuje spát hodinu 8. Já spím většinou tak 6, ale cítím, že bych potřeboval spát víc. Takže ano, spánek je určitě důležitý, stejně tak, jako je důležité otužování, když asi není zrovna nejlepší.
Čemu říkáte otužování?
Otužování, no například to, aby člověk dostatečně větral, nepřetápěl si, aby když se sprchuje nebo koupá, tak aby prostě to třeba zakončil nějakou, já nevím, že ledovou vodou, ale aspoň chladnou vodou a tak dále. Důležitá je strava zdravá, vitamíny. Hodně se v souvislosti právě s covidem začal zdůrazňovat důležitost vitamínu D, který chybí nám v zimě, protože nemáme sluníčko, který často chybí třeba seniorům, kteří nechodí tolik ven. Takže tady je dobře, aby třeba se bral vitamín D, obecně vitamíny. No, ale...
Já se ještě chci zeptat, jestli to doma, třeba svým blízkým, nějak, protože si umím představit, že jim předepíšete ty vitamíny, nebo je koupíte, nebo donesete z lékárny, ale že řeknete tak, a to spaní, ten spánek, vážený kolektive, řeknete doma, budeme spávat teď 7-8 hodin, protože to vyžadují okolnosti.
No tak daleko kompetence prezidenta lékařské komory nesahají, ale je pravda, že v souvislosti s třeba tím, že děti nechodí do školy a jsou na té domácí výuce, tak oni samozřejmě nemusí tak brzo vstávat, takže mají tendenci prostě chodit spát hodně pozdě. Takže opravdu celá rodina, myslím si, že v těch posledních týdnech, že celá rodina jsme se posunuli, takže všichni chodíme spát tak asi o hodinu později než normálně. Bohužel já musím stávat normálně.
Jo, takže vy to můžete tak kaučovat jenom. No a důležitý sport a pohyb ještě všichni říkají. Tak co se všechno dá dělat za sport s tou rouškou nebo s respirátorem, pane doktore?
Tak já si myslím, že kromě plavání a potápění v zásadě asi všechno. Já jsem si vyzkoušel na jaře, když se nesmělo vůbec vycházet bez roušky, tak jsem si vyzkoušel i běh s rouškou někdy na přelomu března, dubna. Jako není to žádná hitparáda, ale běhat se v tom dá. Rozhodně to není tak, že by se v tom člověk nějak dusil. Asi nepodá ten úplně svůj nejšpičkovější výkon, ale sportovat se v tom určitě dá.
Zajímají vás takzvaně kolektivní sporty? Nebo jste spíš individualista?
Tak já jsem hrál 15 let fotbal, sice špatně, ale rád. Takže já si myslím, že oboje.
Jo, protože ten maraton, že to není kolektivní moc.
Ne, maraton je skutečně individuální záležitost a i když běžíte mezi 50 000 běžci, tak každý běží svůj vlastní závod. Ti lidé okolo vás pro běžce, který není skutečně vrcholový běžec, nepředstavují žádnou konkurenci. Tomu i odpovídá ta atmosféra. Každý si skutečně běží svůj vlastní závod, běží proti času, běží sám prostě za sebe a to je na tomto zvláštní. A ještě jeden fenomén bych zmínil u těch velkých závodů a to je to, že to je asi jediná možnost, kde se můžete postavit na start stejného závodu s těmi skutečně největšími hvězdami. Prostě s Federerem si tenis nezahraju, ale můžu se postavit na startovní čáru a někde daleko přede mnou bude Sir Mohamed Farah, ale poběžíme stejný závod.
Jasně.
Takže to je taková skutečně zvláštnost těch masových závodů.
Co bychom poradili lidem, kteří třeba jsou doma, jsou pohybliví, ale nechtějí nikam chodit, protože jsou seniori a také by měli mít nějaký pohyb, tak neměl byste nějaký tip, co těmto lidem poradit?
Tak já si myslím, že docela dobré je takové to cvičení běžné, úplně jako cvičívali sokolové. Vím, že řada lidí do velmi vysokého věku, a teď mluvím skutečně o lidech, kterým je 80+, a pravidelně takhle cvičí taková ta různá sokolská cvičení. A samozřejmě ale neoddiskutovatelné je chodit prostě ven. Nikdy nebyla taková karanténní opatření, která by skutečně ty lidi úplně zavírala doma.
Takže
vyrazit někam, kde se nemusím potkávat s houfem dalších lidí, pokud možno najít si nějaké svoji trať, kde budu s co nejmenším množstvím lidí, ale měli by všichni lidé se snažit chodit ven.
Naším hostem je Milan Kubek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Prezident lékařské komory Milan Kubek, náš dnešní host. Dnes je, pane Kubku, z mnoha důvodů významný den. Nevím, jestli to vnímáte. Tak ve Velké Británii začalo očkování jako první na světě. Napadl sníh v Praze. To je potřeba taky vnímat. Teda jenom pár vloček, ale napadl. A teď jsou rozvolněná ta opatření. Už se může chodit do některých obchodů a do restaurací. Je to věc, která vám dělá vnitřně radost?
Tak mě spíš trošku naplňuje obavami, protože to rozvolnění je předčasné a jsem přesvědčen, že kdyby nebyly Vánoce, tak by k němu nedošlo, protože nejsou splněna taková ta kritéria, která stanovil bývalý ministr Prymula, který řekl, že musíme mít méně než 100 případů nových na 1 000 000 obyvatel denně, to znamená méně než 1 000 u nás, že procento pozitivních testů by mělo být nižší než 5 a v současnosti je to stále 20-25% a že to reprodukční číslo, tedy kolik jeden nakažený nakazí dalších osob, by mělo být menší než žádná celá 8, v současnosti je žádná celá 9 a je tady taková paradoxní situace, že na jaře, kdy byla ta opatření mnohem přísnější, tak byla situace mnohem lepší, než je i stále teď. My pořád máme každý den 15x tolik nových případů, než jsme měli na jaře, když to bylo nejhorší. V nemocnici stále leží 12x tolik lidí, než leželo na jaře, když ta situace byla nejhorší. Stále nemocnice fungují v nouzovém režimu, kdy je velmi omezená plánovaná péče. Medici místo toho, aby chodili do školy, tak musí vypomáhat v nemocnicích. Takže rozhodně to neodpovídá tomu, že bychom měli nějak epidemii pod kontrolou a těch 8 500 mrtvých za podzim, to je prostě strašná bilance.
No ale už je to takový signál trošku, takové optimističtější bych trošku cítil, že to je. No.
Ne, tak určitě ano. Mě mrzí, že když před 5 týdny nastupoval nový pan ministr, pan docent Blatný, tak lékařská komora ho vyzvala, aby prosadil zásadní zpřísnění těch tehdejších protiepidemických opatření. Tehdy jsme byli v situaci, kdy stále ještě všechno šlo nahoru, ten vrchol epidemie nás teprve čekal. A kdyby nás vláda poslechla, tak bychom třeba 2-3 týdny vydrželi skutečně v tvrdém karanténě, tak jako byla na jaře, se zavřenými továrnami a podobně. Ale zásadním způsobem bychom srazili to množství nových případů a mohli jsme dostat epidemii pod kontrolou a dnes jsme mohli být v situaci, kdybychom mohli v klidu rozvolňovat. Tak to prostě na to připraveni nejsme.
A dáte mi zapravdu, že se nakonec zjišťuje, že naši občané čeští, že to snášíme docela dobře, tu mimořádnou situaci.
Tak člověk je tvor velmi přizpůsobivý. Díky tomu jsme jaksi přežili evoluci. A říká se, že si člověk zvykne na všechno i na šibenici. Ono je to někdy ale trošku kontraproduktivní, protože na jaře jsme to nebezpečí bylo nové, tak většina z nás byla hodně vyplašená. Teď na podzim už jsme tak vyplašení nebyli a těch 8,5 tisíce mrtvých, prostě to je skutečně velmi špatná bilance Česká republika. A teď, když si sečteme jak jaro, tak podzim. My jsme na jaře vyhráli, na podzim jsme prostě totálně prohráli. Tak když to sečteme dohromady, tak jsme třetí nejpostiženější zemí v celé Evropě. Pokud mám dobré informace, tak hůř je na tom pouze Černá Hora a Belgie. My jsme dopadli hůř než Francie, Španělsko, Itálie, všechny ty země, o kterých se tak hodně mluvilo, nakonec i hůř než to Švédsko, které volilo jinou metodu. A pouze díky tomu, že naše zdravotnictví skutečně je mnohem lepší, než co by odpovídalo těm penězům, které do něj dáváme. Ta velká efektivita toho systému je bohužel vykoupena nízkými příjmy těch lidí, kteří ve zdravotnictví pracují. Tak to zdravotnictví dokázalo prostě tu epidemii zvládnout a ukázalo se, že je v mnohem lepší úrovni než třeba v sousedním Polsku, kdy se zdravotnictví hroutí při mnohem tak nižších číslech.
To je pro nás všechny určitě dobrá zpráva. A říká jí šéf lékařské komory české pan doktor Milan Kubek.
Ksaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.
Milan Kubek, prezident České lékařské komory, náš dnešní host. Pane Kubku, jak u vás zpravidla vypadají Vánoce ve vaší rodině?
Tak já si myslím, že
klasika.
Vánoce vypadají tradičně, klasicky. Manželka teďko už má připravená těsta, chystá se, začne pect cukroví, takže já si
prosím
myslím, že
vás, to jsem teď četl, že to ženy kupují, hotové už.
Tak některé ženy to možná kupují, ale moje žena, zaplať pán Bůh, to peče. Takže a hrozně ráda zdobí, takže my máme vždycky celé táci takového naranžovaného a krásně nazdobeného cukru.
Kdy se věnujete vánočním dárkům? Jste takový ten typ, který už je má od června někde uschované, anebo 23. večer na to vlítnete a není problém?
Tak já se snažil vždycky kupovat dárky průběžně. Je pravda, že ten letošní rok, když se člověk nikam nedostane, tak je to leto trošku komplikovanější, takže Ježíšek něco scháněl na internetu, ale hodně to letos je spíš na bedrech mé ženy. No.
No a co vaše dcery projevily nějaké přání, co by chtěli od Ježíška?
Tak já si myslím, že nejvíc, a to mě docela příjemně překvapilo, že oni prostě nejvíc chtějí normálně žít. Prostě chtějí normálně prostě chodit do školy, chtějí se stýkat se svými kamarády, chtějí cestovat, takže to mě příjemně překvapilo.
No něco speciálního, co by si přáli, co se opravdu jen tak třeba nedá sehnat?
Tak to nevím. Já si myslím, že jinak ta přání, že jsou taková standardní, mám 3 dcery, tak je to samozřejmě nějaké oblečení, jsou to nějaké knížky. Tak.
Konec roku slavíte nějak jako houfně nebo doma v úzkém rodinném kruhu a navíc jste, pane prezidente, takový ten bilanční typ, který si sedne toho 31. a řekne tak, mámo, 2020, jaké to bylo?
Tak bilanční a deníčkový typ je především moje žena. ale Silvestr u nás není moc mimořádný den. Já jsem vždycky si říkal, že tomu, aby se člověk vesel, nemusí mít zrovna tenhle den v kalendáři. Moje manželka je abstinent, takže ani nějaké jaksi velké party u nás doma nejsou, takže v kruhu rodinném, a letos rozhodně nebude důvod toto nějak měnit. Spíš vnímám těžce to, že se nebudeme moci tak jaksi scházet třeba na Vánoce, že prostě nemůže k nám maminka přijet na návštěvu a podobně, takže to v tom vnímám takové omezení.
No třeba už do té doby bude vakcína a třeba už to bude možné. Ještě času dost.
Do té doby určitě očkování neproběhne, takže budeme muset ty, nebo je rozumné, abychom ty letošní Vánoce, no já jsem slyšel, jestli budou Vánoce tradiční nebo ne, já bych byl rád, aby ty Vánoce byly naopak takové co nejtradičnější, to znamená, aby to nebyly ty svátky toho konzumu, aby prostě jsme nevymetali všechny ta nákupní centra, abychom nedělali nějaké bujaré večírky, ale abychom se věnovali prostě rodině.
Návrat ke kořenům.
Návrat ke kořenům.
Jsem rád, že jste přišel.
Děkuji za pozvání, přeju všem pevné zdraví a lidé, prosím vás, nepřehánit, je to s tím rozvolňováním.
Naším hostem byl Milan Kubek a bylo mi ctí.
Xaver a host. Rozhovory, které mají šťávu.